Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir yfirgripsmikla ræðu. Ég ætla að spyrja fyrsta lagi. Telur hann hægt að ræða um skatta og afkomugreinar þegar ekki búið að fjalla um kerfi sjálft sem endaði til umræðu í nefndinni? Er hægt að ræða um skatta á einhverja tekjur sem liggja inn í öðru frumvarpi, til dæmis þessum að arðsemi gæti minnkað verulega? Þá vildi ég spyrja hann um sveiflukenndan rekstur eins og uppsjávarfiska veiðar, að þar getur verið gífurlegur hagnaður stundum eins og hefur komið fram í gögnum og svo mikið tap. Og hvað gerist ef búið er að skattleggja burtu hagnaðum þegar tap verður og ekkert er til í rekstrinum? Og svo vil ég spyrja hann um afstöðu gagnvart landsbyðinni. Nú er það þannig að fulltrúi þjóðarinnar í þessu dæmi er ráðherra, ríkisvaldið, og þangast reyðan peningarnir frá landsbyðinni.
Svarar andsvari,